Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, mümin və müsəlman bacı qardaşlarımız, sabahınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosunun bugünkü səhər verilişləri də burada sona çatır. İnşallah axşam bir daha müxtəlif verilişlərlə sizin qulluğunuza gələcək. Hamınıza can sağlığı arzulayırıq, sizdən iltiması dua edirik və sizi Allaha tapşırırıq.
Və müşkilsiz. Allah amanda, xoda hafiz.
Aran Radyosu. İran İslam Respublikası'nın Erdebil şehrinden Aran Radyosu eşidirsiniz.
İran İslam Respublikası'ndan yayınlanan Aran Radyosu.
Müxtəlif dalğalardan bizi eşidə bilərsiniz. FM dalğaları
99.3
88.5
və 101.3 MHz. Orta dalgalar
1323
ve 702 kHz. Aran Radyosu Fəzilət Səsi.
Bu Ərdəbildir danışır İran İslam Respublikasının Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Salam və salavat göndəririk İslam Peyğəmbəri Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve selleme ve o Hazretin pak ailesine. Hörmətli izleyiciler, salam oluşamasınız. Qəbul olsun şənbə günündən sizinle Aran Radyosu ilk efir vaxtından. Bəli, bugün şənbə günüdür 2021-ci miladi il, aprel ayının 17-si, Hicri Şəmsi tarixilə 1400-cü il, Fərvərdin ayının 28-ci günü. Təsadüf edir Hicri Qəməri tarixilə 1442-ci il, Ramazan ayının 4-cü günü ilə Aran Radyosundan istidiyodan bir sıra verilişlərlə sizinlə olacaq, Evri Otağının əməkdaşların verilişləri səsləndirəcəklər və bu təqdimatların başlıqları ilə sizi tanış etdirirəm. İlk öncə söz buxçası efirdə olacaq, saat 10-da İran gözəllikləri, 10-un dəqiqədə isə Nəhcül Bəlağa bulağı. 10.30-da xəbərlər ardınca günün siyasi icmalı təqdim olacaq, saat 11-də yaşayət verilişi, 11.45 dəqiqədə nəğmələr verilişi, bu veriliş ardınca əxlaq dərslərini diqqətinizə çatdıracaq və saat 12.20 dəqiqədə haqq yolu verilişi efirdə olacaq. Bu verilişdən sonra saat 13.10 dəqiqədə xəbərlərin ikinci büllütünü təqdim edərkən ilk efir vaxtımıza son qoyacaq. Amma dostlar, efirin bu məqamında təqdimatlarımızın buraxılışına start veririk. Söz buxçası başlıqla veriliş sizinlədir. Buyurun, izləyin.
Söz buxtası. Sen denizden de derinsen, seni çaylar ne bilir? Bir galargı uca sessen, seni haylar ne bilir? Sen geniş göylere ulduzlu haraysan, güneşim, seni dağlarda batan özge haraylar ne bilir? Her günümüzü, her anımızı senin güzel adınla zinetlendirmek isteyerek ey mehriban Tanrı. Sizler, ucu Allah'ın adından güc alıp, səmimi qəlbidən sizi salamlayırıq. Əməkdaşlar adından və öz adımdan, mübarək Ramazan ayının gözəl günlərin sizə təbrik deyirik. Oruc namazlarınız qabul olsun inşallah. Bugünkü proqramımızı aparır mən Nilüfər Vəlizadə, yazıcı müəllimimiz, xanım Xəyir, və səs mühəndisi və prodüsorumuz cənab Sürat Cəfər idirlər. İnsan her an örgeşmeye ve bilmeye mühtaçtır. Ama kimden örgeşecek ve neden öğüt alacaktır? Bu özü bir sorgudur. Hector Durrell deyir, sana öğüt verenler onlar ile olduklarınlardılar. Onlar seni parlak günlere çaktıracaklar. Lady Mendel deyir, örgeşmek isteyen kapısında biten gülden de öğüt olabilir ki, minnetsiz hamıya ətir saçır. Thank you. ve Alexander Dumadeir örgeşmek için hayatınızın her bölümünü bilik sınıfı sanın. Bilmek en güzel şeydir, azizler. Ve bildiklerimizi diğer şahsler ile paylaşmak ondan da güzeldir. Ama bu ara sehviler de var. Mesela biri budur ki, bilmeyip ve bilmediğimiz mevzu hakta, bilmeyeceğimiz mesele hakta nezer verip veya faaliyet göstererek. Atalarımız deyibler, bilmediğin işe girişme. Bəli, bilmədiyimiz işə girişəriksə, dolaşıb qalarıq və ya yolun yarısında çaşıb dayanarıq. Bunun üçün də ilk öncə o məsələ barəsində məlumat əldə edib, düzgün düşüncəyə malik olub sonra hərəkət etməliyik. Bəzən hətta bilmədiyimiz sözləri danışırıq. Bu haqda da böyüklərimiz bizə öyüt verib deyiblər, bilmədiyin sözü danışma. Söz danışmaq asandır, amma o sözün nələr ilə nəticələnməkdir ki, bizi çətinliyə vadar edir. Söz danışmaq asandır, amma o sözü nələr ilə nəticələnməkdir ki, bizi çətinliklərə salır. Bilik ağlın aynası deyiblər. Kimlər deyibdir? Yüksək təfəkkürə malik olan atalarımız. Bilik, düşüncə önəmli bir şeydir. Düşüncədir ki, insanların yaşam tərzlərini müəyyənləşdirir, onları bir-birindən ayırt edir. Biri yüksəlir və uca zirvələrə səslənir, biri isə fəlakətdə yaşayır. Amma bilik hardan qaynalanır? Nədən hər kəs özəl düşüncəyə malik olur? Bu, uzun bir mübahisə tələbidir, əzizlər. Amma biz bunu deyə bilirik ki, hər insan bilik sahibi ola bilər, hər şəraitdən yararlana bilər və ulularımız demişkən, hətta biliki nadandan da öyrənmək olar. Bəli, əzizlər, düşüncəyə malik olmaq üçün hər zaman müəllimə ehtiyac duymuruq. İnsanın daxilində olan insanlıq ustadı ona yol göstərir. İnsan o səsi dinləməli və yolu tapmaq ilə bilik sahibi ola bilər. Ağac bar verdikcə başını yerə əyər. Təvazukar insanlar bu sözə layiqdirlər və bu söz ulularımızın sözüdür. Qorurdan, təkəbbürdən uzaq yüksək fikrə sahib olan bar verən ağaca bənzəyər. Ağacın bar verməsi onun günəş şualarından düzgün yaralmasından, bol sudan faydalanmasından və kökünün güclü ve sambalı olmasından haber verir. Kök güçlü olarsa ona ne külek dokunabilir ne kasırga. Fırtınalar kol budaklarını yolsa da, barını yarpağını derip yolup aparsa da, kök yerinde kalmalıdır. Ve bu kök yine güneşin menevi şualarından barınıp, her zamandan artık kol budaklanıp bar verir. Bu kök insanın ruhu vücududur. İnsan menevi ve yüksek ruha malik olarsa, onu hiçbir olay yıkabilmez. Bilik sahipleri tevazukar olup yüksek irade ve inamları ile yollara ışık saçmalıdırlar. Çok minnettarım siz dinleyicilerimizden ki söz bohçasını dinlersiniz. Düzgün nağıllar hissesi ama dedi hazırlamışıq siz için ithaf edirik.
Düzgün nağıllar.
Rəvayət belədir ki, Bəni Əbbas tayfası ara, Məmundan başqa bilikli bir şəxs yox idi. O, bütün elmlərə acah olduğu üçün hər həftə alimləri, ziyalıları bir yerə toplayıb, onların müxtəlif sahələrdə olan məlumatlarından barınırdı. Məclisdə əyləşənlərin yeri onların elmlərinin yüksək və ya az olmasına bağlıydı. Bir gün məclis qurulan kimi biganə bir şəxs məclisə daxil oldu. Hər yerə baxdı, özünə yer axtardı və sonra məclisin girişində əyləşdi. Alimlər sözü başlayıb, məsələləri həll etmək üçün İlk mövzunu söylədilər. Hər kəs öz nəzərini söylədi. Bir canə şəxs də öz fikrini deyib, dəyərli nəzəri ilə hər kəsi heyrətə daldırdı. Məmun dedi, yerini dəyiş və biraz yuxarıda əyləş. İkinci məsələ açıqlandı. Yenə hər kəs öz fikrini, nəzərini söylədi. Növbə biganə şəxsə çatdı. O yenə də vüqarla, mətanətlə, zəngin danışığı və dəyərli fikirləri ilə məmunu və məclisdə əyləşən bütün alim şəxsləri təəccübləndirdi. Məmun söylədi, yaxın gəl, yerini dəyiş. Sorğu-suallar, məsələlər həll olundu. Hər bir məsələnin çözüm yolunu təzə gələn alim şəxs tapdı. Məmun alim şəxsi sevib və onun hörmətinə tantaraqlı bir məclis qurub, içkilər, yeməklər tərtib etdirdi. Alim kişi içkini qarşısında görən kimi dedi, əgər xəlifə izin versə, bir söz deməliyəm. Bugünkü məclisdə siz məni bilim sayəsində özünüzə yaxınlaşdırıb və buraya qədər gətirdiniz. Amma belə görünür ki, istəyirsiniz izzətdən, zillətə, bilikdən, nadanlığa doğru məni çəkib aparasınız. Kişi içki içən kimi ağıl ondan çəkib getməlidir. Cəhalət ona yaxınlaşmamalıdır. Nəzakəti aradan gedər. Cəmaat ara ondan alçaq bir şəxs olmaz. Bunun üçün də xəlifədən istəyirəm ki, bilik və elmimi bu zəngin gövhəri məndən almasın. Məmun bu zəkadan coşlanan sözləri dinləyən kimi peşmanlayıb, alim şəxsə olan sayğısı daha artdı və onu bir ömürlük öz kənarında saxlayıb, təcrübəsi və məlumatlarından faydalandı. Qapı çalındı. Əmirəl-Müminin əleyhissalamın yaxın səhabəsi əlində bir özəl qab ilə həzrətin qulluğuna gəldi. Həzrət hər zaman sayağı gülər üz, xoş siması ilə onu qarşıladı. Qabda olan qidanın xoş ətiriyisi hər yeri bürümüşdü. Həzrətin səhabəsi hörmətlə qidanı həzrətin qarşısına qoyub, sevinclə kənarda əyləşdi. Əmirəl-Müminin əleyhissalam buyurdular, qidanın rəngi və xoş isi onun xoş dadından, tamından xəbər verir. Yəqin ki, bu yemək ən yeməli qidalardan biri sayılır. Amma təəssüflə, mən ondan hətta bir tikə olmuş olsa da dada bilmərəm. Həzrətin səhabəsi söylədi, ya Əmirəl-Müminin, məcər bu qida sizin üçün haram sayılır. Həzrət Əli əleyhissalam buyurdular, yox, əlbəttə ki, haram deyil. Amma mən bu cəmaatın imamıyam. Bunun üçün də belə bir yoxsul insanların kənarında yaşayıb, zəngin qidalarla qidalanmağı əsla özümə rəva görmərəm. Sonra hoş sedalarıyla buyurdular. Böyük niskildir ki, tox qarınla yataq, bir halda ki, xeyli insanlar yemək həsrətində qalıb, ac və susuz yataqlarına gedirlər.
Düşünce ve faaliyet ikiz kardeş sayağıdırlar. Müvaffakiyetlere malik olanlar yüksek fikir sahibi olurlar. Sizin müvaffakiyetiniz ise bizim yüreği arzumuzdur. Bütün yakşılıklar, nimetler, güzellikler sizin olsun, oruç namazlarınız kabul olsun deyip ve söz buhçasını burada bağlayıp sizinle vidalaşırız.
Dəyərli izləyicilər, oruç namazınız qəbul olsun. Haqq dərgahında inşallah minnətdaram ki, Aran Radiosunu eşitməkdəsiniz. Təqdimatlarımızı davam etdirək. İran gözəllikləri başlıqlı verilişinə keçid almaq istəyirik. Bu verilişi də izləyin lütfən.
İran gözəllikləri.
Bismillahirrahmanirrahim, hörmətli dinləyicilər, salam, salam və xoş gördük sizi. Əzizlər, yenə də İran gözəllikləri başlıqlı veriliş ilə qulluğunuzda olacaq. Ötən verilişdə sizin ilə Təbrizdən və Təbrizin gözəlliklərindən danışdıq. Bugün də sözümüz Təbrizdən olacaq. Lütfən, bugün də bizi izləyin, dostlar. Təbriz İranın şimal-qərb tərəfindədir və İran paytəxti Tehran ilə 635 kilometr fasiləsi var. Səhənd dağı Təbriz şəhərinin təxminən 50 kilometrliyindədir. Şimaldan Mərənd və Əhərə, cənubdan Marağa və Həştruda, şərqdən isə Saraba və Miyaniya və qərbdən Urumiya gölünə bağlıdır. İllər boyu Təbriz Azərbaycan bölgəsinin mərkəzi olmuşdu. Tarixçilər ara Təbrizin tarixi mövzuunda ixtilaf nəzər vardır. Bəzi tarixçilər bu şəhəri çox qədimi bilmirlər, amma bəziləri bu şəhəri bölgənin ən qədimi şəhərlərindən bilirlər. Vladimir Minorski yazır, ərəblər İranı və Azərbaycanı fəth edəndə Ərdəbilə sarı getdilər və önəmli şəhər ara Təbrizdən ad yox idi. Amma bəzi tarixçilər də deyirlər Təbriz, Ən qədim dövrlərdə şahlar əyləşən yer idi və buna görə də ona Təbriz yox, bəlkə də Şahistan ya Şahistan deyirmişlər. Bəzilər də bu sözü elmi bilməyərkən onu rədd etmişlər. Bunlara baxmayaraq, erməni müvərrixlər və şərqşünaslar demişlər Təbriz, İslamdan qabaq 3-cü miladi yüzillikdə ən məşhur şəhərlərdən sayılırdı. Ən qədimi qaynaq ki, onda Təbrizdən ad gəlmişdir, 2-ci Sarqon Aşur şahının daş yazmasıdır. Bu daş yazma 714 il miladdan öncəyə aiddir. Bu daş yazmada Uşkaya şəhərindən də ad aparılıbdır ki, deyirlər məqsəd indi Usko şəhəridir. Aşur şahı Sena Xəribin daş yazmalarında Tərbis adlı şəhərə tuş gəlirik. Sena Xərib 700 il miladdan öncə şahlıq edirdi. Vartan, Asulik və Xanikov kimi erməni tarixçilər demişlər, Təbriz şəhərinin təməl daşını qoyan Ərşəkli Xosro idi. Mustofi və Yaqut Həməvi kimi tarixçilər isə Təbrizin təməl daşını Harunur Rəşidin həyat yoldaşı qoymuş demişlər. Olya Çələbi Türkiyəli səyyah yazmışdır. Dəri dildə Təbrizə, Tivriz, Monqolların dilində Tivriz və bölgənin kəndilərinin ləhcələri ilə Tərbiz deyirlər. Ərdəbil, Sarab və belə yaxın şəhərlərdə də Təbrizə Tərbiz deyilir. Təbriz Azərbaycan bölgəsinin mərkəzi sayılmışdır ki, yalnız İranda yox, bəlkə də dünyada Qubbətül İslam adı ilə tanınır. Dönələr ilə bu şəhər müxtəlif hücumlara ya zəlzələlərə məruz qalıb, amma yenə də ayağa qalxıb və yenidən can tapıbdır. İran Gözəllikləri adlı verilişi dinləyirsiniz. Verilişin bu hissəsində birlikdə dinləyəcək hörmətli ekspertimizin sözlərini və izahatını Təbrizin abidələri haqqında.
Bismillahirrahmanirrahim. Salam olsun əziz dinləyicilərə və əziz Azərbaycanda yaşayan. Bu verilişdə siz əziz və mühtərəm dinləyicilərə Təbriz şəhərinin əbniyyələrindən və bu şəhərin əhəmiyyətinin olmağından söhbət olunur. Bu şəhərin tarixi əsərlərinin birindən İşarə Uli Ərci Təbriz ya Ərci Əli Şah adıyla da adlanmışdır. Ərci Təbriz İlxanı dövrəsinin əsərlərinin biridir və bu əsər 718-739-da bina olubdur. Bu əsərdən qalan əbniyyələrdən Eyvan-ı Cünubiyə Ərcidi, Məsid-i Əli Şah, Əli Şahın öz dövrəsində başa çatmadı və para qaldı və bu əsərin para qalmağı Əli Şahın dünyadan vida etməliydi. Keş rəsminin yolun idamə vermədi və bu əsər burada para qaldı. İran və Rusiyanın müharibəsi 1804-də ta 1824-də və ondan sonra İran və İngilisin də cinə müharibəsi 1857-də bəis oldu ki, bu bənada təğyirat verilən. Abbas Mirzanın fərmanı ilə vəliyyət qazar idi, dəstur verildi, sərbazxana ya əskər evləri tikilən top çarxanası bu ərcin içində bəna ola. Və bəis oldu ki, bu bəna difai mərkəzə mübəddəl olaq. Və biz biliyoruz ki, müharibənin xəsisələrinin biri də dər həqiqət xəsarət o təxrib o aradan getməkdir. Top güllələri bəis oldu ki, bu bənaya çoxlu xəsarətlər varid olaq. İbn-i Bəttutəyi yazdı ki, bu məsciddə Vəzir Əli Şah məruf bir ziland çıxdı və öz yazısında işarəli məktəbxanıya ki, sol əldə imiş və onun səhni mərmər daşlar və qaşı ilə dikilmişmiş və bənanın üstün bu gözəlliklər örtmüşmüş. Qabağında da çay axıymış və müxtəlif ağaçlar da bunun qabağında əhmişmişdir. Həmdullah Mustofi bu məscidin ölçülüğüddən adatarı və onun vəsfində yazır ki, məscidin səhni 250 cəzdər, 200 cəz imiş və böyük bir süfrəsi var imiş. Və bu süfrənin böyüklüğün çox əhəmiyyətli mərifi eləyir və gəlir onu eyvan-ı kəsra-i mədain ki, bir bənai sasan idi, onunla müqayisə eləyir. Bu görsədir ki, bu bəna çox əhəmiyyətli imiş. Tadiri Venizidə ki, bu əsərdən 886-da görüş eləyir. Bu zat hərin bənai dər heyqət təbliz mərifi eləyir onu və gözəllərindən vəsv eləyir. Və Təbrizdə bu əsərin kinarində çox əbniyyələr də vardır ki, misli Burc Xələt Puşan, Burc Atəş Nişani, Qarı Çörpsi, Adıçay, Şəmsul İmarə, Kax Ustandari, Saxtuman Mərkəzi Şəhərdari, Qonqa, Məqbər Şuəra, Məsid Cami, Məsid Müstəhid Təbrizi, Məsid Ustad Şagird, Sıqqətul İslam Evi, Fəttarxan Evi, Şərbət oğlu evi, Həriri evi, Məryəm-i Müqəddəs kilisası, Katolik kilisası və müxtəlif ayrı bir əsərlər də ki, vardır biz onlardan adaparmaq. Məscid-i Sahibabad ki, qədimi tərin Məscid-i Təbrizi və Şah Təhmasb-i Səfəvi dövrəsində tikilibdi. Bu məscidin iki minarəsi vardı ki, bu minarələr məscidin cəvanibində qərar tapıblar. Bu məscid 45 Hicri qəmərdə Osmanlının sipahının təriqi ilə, yəni Sultan Muradın dəsturu ilə bu məscidə asif yetişib və xarab olubdur. Bəli, bilafasilə ki, bu Osmanlıların əsgərləri təkliklər dala, dubarə bu məscid ehyalı və tikili və bu məscid 1193 Hicri qəmərdə dubarə zəlzələnin təriqəsi ilə də sökülür. Amma Cəfər Quli xan bu bənanı dubarə tikir və bu bəna 1196 nömrəsində İranın milli əsərində səddə yetişir və 1373-də ta 1377 xurşidə də İsri Mərəmmətdə bu əsərin üstündə əncam tapır. Və bugünkü gündə də bu bəna təbdil olur muziyə ki, Quran və kitabət orada saxlanılır. Bu bənanın məsahəti xududən 2260 metr deymiş. Bu verilişimiz də burada sona çatdı. Siz əziz dinləyiciləri bir olan Allaha tapşırıyam. Sağ olun, səlamət edir.
Təşəkkür edirik hörmətli ekspertimiz Cənab Gülmüğanidən. Əzizlər, İslami İrandan, Aran Radiosundan İran Gözəllikləri adlı verilişi dinləyirsiniz. İran gözəldir və dəvət edirik gələsiniz və bu gözəllikləri yaxından görəsiniz. İnşallah.
Mən aşıqəm əzəldən, bir canana əzizim. İrandı cismi canım, gəl İrana əzizim. Mən aşıqəm əzəldən, bir canana əzizim. İrandı cismi canım, gəl İrana əzizim. Gəl İrana əzizim, gəl İrana əzizim. Torpağı ləlim ərcan, var dövləti fəravan, əqlim başımda heyran, tək İrana əzizim. Tək İrana əzizim, kəndi köşəni müəttəb, hər yanı sümbülüstan. Baxdıqca ər baxışda, gördüm onu gülüstan, gördüm onu gülüstan. Zarine buyurdum, dostum yuvanma dur gel, didarine buyurdum, didarine buyurdum, didarine buyurdum. Her tarafı yaşıldı, səhrası səbz oxurəm, qoynunda çəşmə çəşmə, süzməkdə abi zəmzəm. İnsanları müsəlman, fəryadı səbzi Quran, bu ölkədən yayılmış, hər bir yana əzizim, hər bir yana əzizim. Gəl İrana əzizim, gəl İrana əzizim, gəl İrana əzizim.
İran gözəllikləri ünvanlı verilişi maraqla dinləyən əzizlər söz Təbrizdən gedir. Qocaman və qəhrəman Təbrizdən. Təbriz dönələri ilə İranın paytəxti olmuşdur. 906-cı hicri ilində Şah İsmail Səfəvi Təbrizi paytəxt elədi. Qacarlar dönəmində Təbriz İranın ikinci paytəxti sayılırdı. Bu şəhər Qacarlar dönəmində vəliəhd nişin idi. Yəni, Şah Tehranda olsaydı da, Vəliəhd Təbrizdə boya başa çatırdı. Məhəmməd Əli Şah Qacar dönəmində ki, İrana istibdad hakim idi,
Təbrizin iki milli qəhrəmanı Səttarxan və Baqirxan neçə ay mübarizədən, müharibədən sonra Təbrizi və nəhayətdə İranı bu istibdad əlindən qurtardılar. 1299-cu günəş ilində, yəni təxminən 95 il bundan öncə, Mübariz və Mücahid Ruhani, Şeyx Mühəmməd Xiyabani Təbrizdə İngiltirəli istimarçıların əleyhinə ayağa qalxdı və bu istimarçılar ilə mübarizə apardı və əlbəttə bu yolda da nailiyyət qazandı. Təbrizin qəhrəman milləti 1356-cı Hicri Şəmsi ilində də İranda Pəhləvi Şahlıq rejiminin əleyhinə ayağa qalxdı və İslami inqilabın qalib gəlməsində gözə dəyər və müsbət rol ifa etdi. Göy Məscid, Ərk Əli Şah Məscidi, Rüşdiyə Qalası, Cami Məscid, Seyid Həmzə Məscidi, Eynalı Türbəsi, Şah Gölü, Yahaman, El Gölü, Tarixi Bazar, Şəhrdar İzalı və Taları, həmidə şairlər üçün Məzaristan kompleksi Təbriz şəhərinin görməli abidələrindəndilər. Əlbəttə, Məzaristan kompleksi Məqbərətüşşüərayi Sərxab adı ilə məşhur olmuşdur. Hörmətli dinləyicilər, İran gözəllikləri başlıqlı verilişin son dəqiqələrindəyik. Gələn görüşədək siz hörmətli dinləyicilərimizi bir olan yaradana tapşırırıq. Hələlik Allahın amanında.
Gülşeni, sen gül kucağında büyüttün beni. Sevilen dünyalar boyu ben seni, İzzetim, şöketim, gülüm, Tebrizim. Ben kurbanım senin kızıl gülüne, kahraman tarihli şanlı eline. İhtiyar yurdumun şirin diline, sende açılıptır dilim Tebrizim, sende açılıptır dilim Tebrizim. Ey ana yurdumun gülü gülşeni, sen gül kucağında büyüttün beni. Sevirəm dünyalar boyu mən səni, İzzətim, şöketim, gülüm, Tebrizim. Mən qurbanım sənin qızır gülünə, Kəhrəman tarixli şanlı elinə, Bəxtiyar yurdumun şirin dilinə, Səndə açılıbdır dilim Tebrizim. Sen de açılıptır dilim Tebrizim. fahredin ilim Tebrizim o men kurbanım senin kızıl gülüne kahraman tarihli şanlı eline bahtiyar yurdumun şirin diline sen de açılıptır dilim Tebrizim sen de açılıptır dilim Tebrizim sen de açılıptır dilim Tebrizim aha
Səmimi izləyicilər, inşallah ki, halınız yaxşıdır, gözəl əhval ruhi ilə ilə yalanışı, həyat sürürsünüz. Mübarək Ramazan ayının 4-cü günüdür, gözəl günlər hər birinizə arz edirəm. Bizimlə qalın təlimatlarımızın davamında diqqətinizə çatdıracaq Nəhcül Bəlağa bulağı başlıqlı verilişini.
Bəlağa bulağı
Bismillahirrahmanirrahim Əla bizikrillah tətməinnul qulub Aran radiosunun hörmətli dinləyiciləri Salam Xoş görmüşük sizləri bugünkü Nəhcül Bəlağa bulağı başlıqlı verilişdə. Verilişi aparır Hüseyn Heşməti. Digər əməkdaşlarım, səs mühəndisimiz Səid Qubadi cənabları və prodüserimiz Peyman Əbdullah edirlər. Hörmətli dinləyicilər, əgərsə icazə buyursunuz, bugünkü verilişimizə start verək Mola Əli əleyhissalamdan bir məktubun tərcüməsi ilə. Bu məktub Nəhcül Bəlağa kitabında 10-cu naməyə məşhurdur və o həzrətin Muaviyyəyə göndərdiyi namələrdən birisidir. O zaman ki, pərdələr gözün qabağından götürüləcəkdir, nə edə bilərsən? Dünya pərdəsi ki, onda zahiri xoşluq səni tovlayıb və özünə sarı çəkibdir. Sən də ona